አብዝሐለፉ ዕስራ መዓልትታት ባሕር ሜዲትራንያን ንምስጋር ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ ብሓፈሻ ሞት ስደተኛታት ዝነከየ እዩ ዝመስል እውን ይብል ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ኢኻላ
ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ከም ዝበሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ብድምሩ 2410 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ነይቶም ኣለዉ ዋሃቢ ቃለስ ትካል ሌናርዶ ዶይለ ዘን ዝሓለፈ 20 መዓልትታት ዋላ ሓደ ሞት ከየጋጠመ ምሕላፈን ዘደንቕ ኢሎም እዚ ከዓ ውፅኢት ብፁዕ ዓር ምዃኑ እውን ኣፍሊጦ ሂቦምሉ ኣለዉ
እቲ ካብ ሊብያ ዝነበረ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ነኪሎ ትዝክሩ እንተኮይንኩም ኣብ ሓምለ ኣብ ሓደ ሰሙን 3,000 ዝመፅሉ መዓልትታት ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ኣዝዩ ውሒዱ ወይ ትቑፅ ነኪ እዩ ዘሎ ስለዚ ገለ ነገር ይኸውን ኣሎ ምክንያቱ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ብዝኾነ ቁፅሪ ካብ ኒጀር ዝመፁ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ነኪሎ ግን ምክንያቱ ንምግላፅ ኣይተኸኣለን
ኣብዚ ወርሒ እዚ ሞት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ነኪሎ ቁፅሪ ዝመቱ 19 ጥራይ ምኳኑ እዩ ተመዝግቡ ዘሎ እዚ ምስ ኣብ ነሃሲ 2015 ዓ.ም ዝነበረ 689 ዓሚ ዝነበሩ ከዓ 62 ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ ኣብዚ ሓለፈ 20 መዓልትታት ሰብኣይ ሞተን ኢልና ክንሕጎስ ንኽእል ኢና ግን እዚ ቀልጢፉ ክቕየር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዘይሕጋውያን ኣስከርቲ መተኣፈፍቲ ፍልሰተኛታት ምፅንፃኖም ክሳብ ዝቐፀሉ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም